สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันเช่นเคยในสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับวันนี้ผมจะเปิดตาสมุนผม
น
ัทสมุน
คร
ับ
และดิฉันนี้ที่การกำลังวัน
นำเรื่องราวรายการมาเสนอคุณผู้ฟังก่อนที่จะเป็นประกาศขึ้นมานะครับวันนี้นะครับในช่วงของข่าวซึ่งเรามีเรื่องของประธานาธิบดีทรัมป์ที่โต้นิตยสารชาวคริสต์ที่แสดงความเห็นสนับสนุนการถอดถอนแล้วเราก็ยังมีเรื่องความคืบหน้าหรือความไม่คืบหน้าเกี่ยวกับยติขอถอดถอนที่ยังไม่ออกจากสภาผู้แทนไปถึงวุฒิสภานะครับในอินเดียเหตุการณ์วุ่นวายจากการประท้วงกฎหมายให้สัญชาติพลเมืองทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก5คนเมื่อวันศุกร์ผลการสำรวจบริษัทยอดเยี่ยมก่อนจะถึงปลายปีชี้ว่า Google กับ Facebook หลุดโผ10บริษัทไฮเทคยอดเยี่ยมแล้วก็มงลงนะครับนักชีวเคมีสาวจากอินเดียคว้ามงกุฎครับตรงท้ายวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่หลายคนรอคอยนะครับ Star Wars ภาคที่ว่ากันว่าเป็นภาคสุดท้ายนะครับ The Rise of Skywalker เป็นอย่างไรนั้นจะขึ้นถึงระดับที่เป็นที่คาดหวังหรือเปล่าเดี๋ยวมาติดตามฟังกันครับครับคุณรัฐพลครับในเหตุการณ์ทางการเมืองในอเมริกาเองในตอนนี้หลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ไปแล้วเมื่อคืนวันพุธตามเวลาในสหรัฐเรื่องยังไปไม่ถึงไหนใช่ไหมครับ
เพราะว่ายังมีเหตุตรงที่ว่าแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะฮะของพรรคเดโมแครตยังไม่ส่งยติขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ไปที่วุฒิสภานะฮะโดยแนนซี่เพโลซีให้เหตุผลครับว่าอยากจะให้มีการตกลงเรื่องกฎกติกาในการดำเนินการของวุฒิสภาเสียก่อนที่จะยื่นยติดังกล่าวไปบทบาทของวุฒิสภาครับคุณดำเนิน mm-hmm. ในการเดินเรื่องขอถอดถอนก็คือทำหน้าที่คล้ายศาลนะฮะจะมีการไต่สวนมีผู้พิพากษาซึ่งโดยตำแหน่งประธานตุลาการศาลสูงของสหรัฐจะเป็นทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาในกระบวนการนี้ส่วนสมาชิกวุฒิสภา100คนทำหน้าที่เป็นลูกขุนนะเนื่องจากว่ายตินี้ยังไม่ถูกส่งไปที่วุฒิสภาดังนั้นวุฒิสภาก็จึงยังไม่มีอำนาจในการเดินเรื่องต่อแนนซี่เพโลซีบอกถึงขั้นว่าต้องมีการตกลงกันก่อนถึงจะตั้งทนายซึ่งบทบาทของทนายหรือว่า prosecutor ในกระบวนการนี้ก็สำคัญใช่ไหมคุณเจริญ
ใช่เพราะว่าจะเป็นตัวแทนของสภาในการกล่าวหาฟ้องร้องนะครับแล้วก็ทางฝ่ายทำเนียบขาวก็จะมีโอกาสตั้งนักกฎหมายหรือทนายความซึ่งจะมาต่อสู้แก้ต่างได
้ครับ
ใช่ไหม
ครับเพราะฉะนั้นภาพของการดำเนินการผ่านวุฒิสภาจะคล้ายกับฉากหนังในศาลนั่นเองนะมีทนายสองฝั่งมีผู้พิพากษามีลูกขุนแต่ว่าเป็นภาพในสภาพูดถึงสภาเหมือนกันจะมีการต้นปีทุกปีจะมีการแถลง State of the Union นะสถานการณ์รัฐซึ่งเป็นการประชุมรวมสองสภาโดยประธานาธิบดีสหรัฐเป็นผู้แถลงนโยบาย State of the Union ตอนนี้ทราบแล้วนะครับว่าจะเป็นวันที่4กุมภาพันธ์นะฮะปีหน้าและสสแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งคำเชิญให้กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็รับคำเชิญนะฮะจะมาแถลงตามคำเชิญของแนนซี่เพโลซีถึงแม้ว่าสภาผู้แทนราษฎรเพิ่งผ่านยติขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์เพราะฉะนั้นแผลก็ยังสดอยู่นะฮะแต่ก็รับคำเชิญในคำเชิญนะฮะแนนซี่เพโลซีเขียนจดหมายเชิญด้วยถ้อยคำที่มีจะว่าตีความก็ได้นะฮะเช่นกล่าวถึงการที่การดำเนินการเชิญให้มีการแถลงนโยบาย State of the Union ถือว่าเป็นการกระทำเพื่อแสดงการเคารพต่อรัฐธรรมนูญสหรัฐและบอกด้วยว่าตอนหนึ่งในจดหมายบอกด้วยนะครับว่าฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการและฝ่ายบริหารของประเทศถือเป็น3เสาที่มีความสำคัญเท่ากันนะซึ่งจะทำหน้าที่เป็น การขานอำนาจซึ่งกันและกันซึ่งเรื่องขานอำนาจนี่สำคัญเพราะว่าเมื่อวันพุธที่มีการลงมติขอถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หนึ่งในข้อกล่าวหาของสภาผู้แทนราษฎรก็คือการขัดขวางการทำงานของสภาซึ่งสภาก็คือตั้งถูกตามรัฐธรรมนูญเนี่ยถูกออกแบบมาให้เป็นผู้ขานอำนาจฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองนะ
ก็เรียกว่าในช่วงนี้ก่อนจะถึงคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่เนี่ยก็คงจะเหมือนกับเป็นการพักครึ่งเวลาเพราะว่าเมื่อสภาเปิดอีกครั้งหลังจากที่บรรดาสสสวเนี่ยกลับมาทำงานหลังจากที่หยุดยาวช่วงปลายปีเนี่ยก็คงจะมีความเคลื่อนไหวผลักดันในสองเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการพิจารณาข้อกล่าวหาถอดถอนในวุฒิสภาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นโอกาสให้ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยได้ไปแถลงแสดงนโยบายหรือที่เรียกว่า State of the Union ซึ่งก็คาดว่าจะเป็นช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ
์ครับ
ครับ
ควันหลงเรื่อง impeachment หรือว่าการลงมติขอถอดถอนยังไม่สัดสิ้นนะครับเพราะว่าหลังจากที่สภาล่างลงมติไปแล้วเมื่อวันพุธนะมีนิตยสารของชาวคริสต์นิกาย Evangelical นะครับชื่อ Christianity Today นะได้เขียนลงในบทบรรณาธิการสนับสนุนให้มีการถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่สำคัญที่จะอธิบายก็คือว่าฐานเสียงของ Republicanก็คือพวก Evangelical เป็นฐานเสียงสำคัญโดยเฉพาะนิตยสารฉบับนี้เนี่ยถูกก่อตั้งโดยสาธุคุณคนสำคัญซึ่งคือสาธุคุณบิลลี่แกร
ม
เป็นสาธุคุณที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดประธานาธิบดีหลายคนให้คำแนะนำให้คำปรึกษานะการที่นิตยสารซึ่งถูกก่อตั้งโดยสาธุคุณที่ทรงอิทธิพลเรียกร้องให้มีการถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถือเป็นเรื่องสำคัญบทนาที่การเขียนนะครับว่าการที่โดนัลด์ทรัมป์ได้ใช้พลังหรือว่าอำนาจทางการเมืองที่จะกดดันผู้นำต่างประเทศเพื่อให้ทำตามในสิ่งที่เราต้องการในการให้ร้ายคู่แข่งทางการเมืองนอกจากจะเป็นการไม่เคารพรัฐธรรมนูญแล้วอันนี้ตามบทนาที่การกล่าวนะครับยังเป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมด้วยนะฮะแน่นอนครับโดนัลด์ทรัมป์ออกมาตอบโต้ฮะโดยบอกว่านิตยสารฉบับนี้ไม่ได้ข้องเกี่ยวกับครอบครัวของสาธุคุณแกรมมาหลายปีแล้วและเป็นนิตยสารฝ่ายซ้ายจัดและไม่มีคนอ่านด้วยนะฮะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าตนนั้นถือเป็นประธานาธิบดีที่ส่งเสริมนิกายอีวานเจลิคอลมากที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกันนะฮะก็เรียกว่าเป็นการตอบโต้นิตยสารของชาวคริสต์ที่ถูกก่อตั้งโดยสาธุคุณคนสำคัญนะคุณจำเริญ
ครับก็เรียกว่ามุมมองของ Evangelical ซึ่งถือว่าเคร่งศาสนาในอเมริกาก็เป็นฐานของอนุรักษ์นิยม Conservative พอมาตำหนิผู้นำสหรัฐผู้นำสหรัฐเลยมองว่าเป็นนิกายซ้ายจัดเป็นมุมมองของซ้ายจัดนะครับครับนั่นก็เป็นเรื่องการเมืองในประเทศของอเมริกาเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ต่างประเทศบ้างเนี่ยก็มีความตึงเครียดอยู่อย่างหนึ่งอย่างน้อยนะครับก็เป็นความตึงเครียดเพราะว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเตือนว่าจะส่งของขวัญคริสต์มาสมาให้อเมริกาในรูปแบบใดก็ไม่รู้เพราะว่าเกาหลีเหนือบอกว่าถ้าให้กำหนดเส้นตายไว้ถึงสิ้นปีถ้าสหรัฐเนี่ยยังไม่ยอมผ่อนปลนหรือว่ามีเงื่อนไขใหม่ซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ในเรื่องการเจรจาลดอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยเกาหลีเหนือบอกอาจจะมีเซอร์ไพรส์แล้วเซอร์ไพรส์เนี่ยอาจจะเป็นรูปของขวัญคริสต์มาสด้วยนะครับมาในวันนี้คือวันศุกร์เจ้ากระทรวงกลาโหมสหรัฐไมค์เอสเปอร์ก็เลยออกมาเตือนนะครับบอกว่าสหรัฐเนี่ยพร้อมที่จะต่อสู้ถ้าจำเป็นแล้วก็มีความพร้อมในการรับมือกับรูปแบบใดๆแต่ก็หวังว่าการประจันหน้าจะไม่มีความจำเป็นนะ
ครับ
ก็เรียกว่าออกมาจะมีคำสั่งว่าตีปลาหน้าใสไว้ก่อนหรือว่าให้คำเตือนเอาไว้ก่อนโดยเจ้ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐเนี่ยบอกว่าหวังว่าข้อตกลงหรือทางออกข้อยุติทางการเมืองเนี่ยจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการดำเนินการให้คืบหน้าต่อไปเกี่ยวกับการลดอาวุธนิวเคลียร์หรือการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถทำให้กระบวนการเจรจาเนี่ยกลับมาเริ่มต้นได้อีกครั้งแล้วก็อยู่บนเส้นทางทางการทูตโดยเจ้าหน้าที่นายทหารระดับสูงของสหรัฐเนี่ยก็เตือนว่ากองทัพสหรัฐเนี่ยเตรียมพร้อม ไม่ว่าจะเป็นช่วงวันหยุดคริสต์มาสหรือปีใหม่หรืออะไรก็ตามแล้วก็คงจะไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ตกอกตกใจโดยไม่คาดฝันนะครับก็เป็นการออกมาสร้างความมั่นใจให้กับคนอเมริกันแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณถึงเกาหลีเหนือเหมือนกันทีนี้จากในเอเชียจากเกาหลีเหนือไปที่อินเดียเหตุการณ์ประท้วงรุนแรงความวุ่นวายจากความไม่พอใจของชาวอินเดียที่ประท้วงต่อต้านไม่เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับใหม่ของอินเดียที่จะให้สัญชาติแก่ผู้นับถือศาสนาที่เป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศเพื่อนบ้านอัฟกานิสถานบังคลาเทศปากีสถานที่ต้องการจะอพยพมาในอินเดียกฎหมายนี้เนี่ยไม่ได้ครอบคลุมและให้สิทธิ์ถึงชาวมุสลิมหรือผู้นับถือศาสนาอิสลามก็เลยทำให้มีผู้คนบางกลุ่มในอินเดียเนี่ยไม่พอใจจุดเริ่มก็มาจากบางจุดเริ่มเนี่ยก็เริ่มมาจากมหาวิทยาลัยของชาวมุสลิมในกรุงนิวเดลีแล้วก็ตอนนี้ก็มีการประท้วงในหลายที่เหมือนกันทั้งในกรุงนิวเดลีทั้งในรัฐอื่นๆล่าสุดบอกว่าการประท้วงเหตุการณ์ประจันหน้ากันเมื่อวันศุกร์ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอีก5คนรวมผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ประท้วงกฎหมายให้สัญชาติพลเมืองในอินเดียตอนนี้เนี่ยรวม13คนแล้วแล้วก็มีผู้ถูกควบคุมตัวไว้ได้ถึง 1,200 คนเหตุผลของเรื่องนี้ก็คืออาจจะพอเข้าใจได้ถ้าจากมุมมองของนักวิเคราะห์บอกว่าพรรคภารติยาชนะตะซึ่งเป็นพรรคของชาวฮินดูเนี่ยกลัวว่าการกระตุ้นหรือว่าเปิดโอกาสให้ผู้นับถือศาสนาอื่นๆนะครับอย่างเช่นชาวมุสลิมเนี่ยมีโอกาสอพยพแล้วก็ได้สัญชาติในอเมริกามากขึ้น
ในอินเดีย
มากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เป็นปัญหาต่อนโยบายทางสังคมแล้วก็งบประมาณของรัฐเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีพลเมืองอยู่ประมาณ 1,300 ล้านคนแล้วนะครับนั่นก็เป็นเหตุผลหรือว่าเป็นจุดยืนของทางฝ่ายรัฐบาลอินเดียไปที่อังกฤษนิดนึงนะครับมี2ข่าวหลังจากที่ชนะการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีบริส จอนสันก็ผลักดันเลยประชุมสภาชุดใหม่แล้วก็ผลักดันแล้วก็ได้รับการยืนยันจากสภาซึ่งตอนนี้พรรคคอนเซอร์เวทีฟคุมเสียงข้างมากอยู่ค่อนข้างสบายใจว่าจะมีความมั่นใจว่าการหย่าขาดหรือการแยกตัวจาก Brexit เนี่ยจะทำได้ภายใน31มกราคมแล้วนายกรัฐมนตรีจอนสันก็ประกาศว่าข้อตกลงเรื่องของความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสภาพยุโรปกับอังกฤษเนี่ยจะเสร็จสิ้นได้ภายในสิ้นปีหน้าแต่นักวิเคราะห์เตือนว่ารายละเอียดของการเจรจาเรื่องความสัมพันธ์ทางการค้าเร่งรีบไม่ได้1ปีเนี่ยน้อยทีเดียวนะครับแล้วก็อีกข่าวนึงก็คือเจ้าชายฟิลิปพระสวามีของสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธซึ่งขณะนี้พระชนมายุ98พรรษาแล้วเนี่ยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตอนนี้เพื่อการเฝ้าระวังเหตุผลทางสุขภาพพระองค์เนี่ยทรงเลิกภารกิจต่างๆเนี่ยมาตั้งแต่2ปีที่แล้วหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ยังไม่มีข่าวร้ายอะไรเพียงแต่ว่ามีการเฝ้าระวังเท่านั้นเองนะครับด้วยเหตุผลทางด้านสุขภาพ
คร
ับ มีเวลาอยู่ประมาณสักส่วนหนึ่งมีการสำรวจบริษัทที่ดีที่สุด
อย่างรวดเร็วนะครับบริษัทที่ติดอันดับของGlassdoor ซึ่งก็เป็นบริษัทที่ทำสถิติเกี่ยวกับจัดทำสถิติเกี่ยวกับรายได้เงินเดือนอะไรเหล่านี้นะฮะจัดอันดับบริษัทที่ยอดเยี่ยม10อันดับแรกของปี2020นะฮะโดยปรากฏว่าบริษัทที่เราคุ้นหูอย่าง Google Facebook LinkedIn ไม่ติด10อันดับแรกนะครับอันดับ1เนี่ยเป็นบริษัทชื่อHubSpot เป็นบริษัททำข้อมูลด้านมาร์เก็ตติ้งซอฟต์แวร์มาร์เก็ตติ้งอยู่ที่บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์อันดับ2บริษัทที่ปรึกษาเบนอันดับ3 DocuSign อาจจะเคยได้รับเอกสารมาแล้วเซ็นบนคอมพิวเตอร์นะครับนี่คือบริษัท DocuSign อันดับ4 In-N-Out Burger อันดับ5เป็นบริษัทด้านการเงินชื่อ Simmons Financial Group 6 7 8 9 10ก็ยังไม่ใช่บริษัทที่กล่าวมา Google นี่ติดอันดับ11นะฮะโดย LinkedIn 12 Microsoft 21 Facebook 23นั่นก็เป็นสรุปย่อๆของบริษัทที่ Glassdoor จัดอันดับโดยถามพนักงานนะฮะว่าบริษัทยอดเยี่ยมของที่คุณคิดว่าเป็นบริษัท10อันดับแรกคืออะไรปรากฏว่าชื่อที่คุณนั้นไม่ค่อยติดกันนะ
เขาเรียกว่าแนวทางออกมาเป็นบริษัทสตาร์ทอัพแล้วก็ทำธุรกิจทางด้านเท
ค
เรียกว่าโดนใจหรือว่าครองใจพนักงานนะครับเป็นบริษัทใหม่ๆก็ต้องอบอุ่มแต่ในอีกด้านหนึ่งที่ติดอันดับโดยไม่ต้องมีการทำโพลหรือลงมติแต่ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงโหวตสำหรับมิสอเมริกาประกวดไปเมื่อคืนนี
้
มงลงที่ใคร
เดี๋ยวไปฟังกันเลยว่าใครได้มงค่ะ
The new Miss America is Camille Schreier
ค่ะดีใจเหมือนได้มงเองเลยนะคะขอแสดงความยินดีกับ Camille Schreier ค่ะนักชีวเคมีจากรัฐเวอร์จิเนียก็เธอเนี่ยแสดงความสามารถที่แหวกม่านประเพณีในการประกวดนางงามอเมริกันด้วยการทดลองวิทยาศาสตร์บนเวทีเลยค่ะ
The heat is formed from the breaking of the bonds within the hydrogen peroxide molecule, and the oxygen gas is trapped in the dish soap, which forms the foam, so we can see how far the reaction has progressed. Now, the next time that you see a bottle of hydrogen peroxide, I hope you impress your friends with what you've learned. And keep an eye out, because science really is all around us.
น่ารักนะคะเหมือนรายการวิทยาศาสตร์บนเวทีประกวดนางงามเลยเธอเนี่ยแสดงความสามารถในการโชว์ทดลองวิทยาศาสตร์แล้วบอกว่าเนี่ยเป็นการผลักดันให้ผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนหรือว่าผู้หญิงปัจจุบันในอเมริกาเนี่ยให้สนใจความงามที่มากกว่าภายนอกก็คือความรู้นะคะสกิลต่างๆซึ่งเธอก็คว้ามงมิสอเมริกาพร้อมเงินรางวัล $50,000แล้วก็จะได้ค่าตอบแทนในตำแหน่งมิสอเมริกาในระยะ1ปีด้วยนะคะความน่าสนใจคือตอนนี้เธอกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกในสาขาเภสัชศาสตร์นะคะแล้วก็ทำให้หลายคนรวมถึงเด็กๆอเมริกันเนี่ยมองไปที่เธอว่าความรู้เกี่ยวกับเรื่อง STEM ก็คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นรับคมมากกว่าความงามของเธอ
โอ้เรียกว่างามงามจากมันมีงามรูปลักษณ์งามภายในงามงามสมองด้วยนะสมองงามงดงาม
ใช่แล้วมิสอเมริกาเนี่ยก็เป็นต้นแบบของเวทีประกวดนางงามหลายๆที่เพราะว่า2ปีมาแล้วนะคะที่นำร่องไม่มีการประกวดในรอบชุดว่ายน้ำหรือว่าชุดราตรีค
่ะเน้นความสามารถล้วนๆแล้วฟังเสียงเธอเนี่ยสาธิตการแสดงวิทยาศาสตร์บนเวทีเสียงแน่นและแม่นมากเลยแบบว่าชัวร์มากๆเลยนะ
ใช่คือมั่นอกมั่นใจแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้จริงๆ
ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับของคนรุ่นต่อๆไปนั่นแหละครับนั่นก็เป็นช่วงของข่าวสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะมาสำรวจตัวอย่างของคำศัพท์ที่มีการค้นหามากที่สุดของ Google ในปีที่กำลังจะหมดไปเดี๋ยวมาติดตามกันต่อครับคุณนิติการมีรายงานออกมาว่าคำศัพท์ที่มีการค้นหามากที่สุดผ่านทาง Google ในปีที่ผ่านมามีเยอะแยะเลยนายกตัวอย่างมาที่มันใกล้ตัวหรือว่าโดน
ๆที่น่าสนใจเลยคือมาเรื่องเทคโนโลยีค่ะการเปิดตัวของ iPhone 11ซึ่งแน่นอนติดอันดับในการค้นหาทั่วโลกนอกจากนี้ไปในสายบันเทิงนะคะอย่าง Game of Thrones ถูกค้นหา Avengers Endgame รวมถึงภาพยนตร์เรื่อง Joker นอกจากนี้นะคะเขาก็ยังสนใจเรื่องของการเลือกตั้งซึ่งหลายๆประเทศเนี่ยก็เสิร์ชเรื่องของการเลือกตั้งทั้งการเลือกตั้งแคนาดามีคนถามว่าฉันควรจะเลือกใครดีนะคะก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องของการกีฬากลับมาด้วยอย่างการแข่งขันคริกเก็ตรวมถึงโคปาอเมริกาแล้วก็การแข่งขันฟุตบอลโลกหญิงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่ถูกค้นหารวมถึงเหตุการณ์บ้านเมืองแล้วก็เหตุเพลิงไหม้มหาวิหารนอตเทอร์ดัมก็ถูกค้นหาทั่วโลกติดอันดับเช่นกันรวมทั้งบุคคลเกรตาซันเบิร์กนะคะก็ถูกค้นหาเป็นอันดับต้นๆในหลายประเทศอีกเช่นกันมีเรื่องขำๆค่ะคือในแอฟริกาใต้มีข้อความที่ถูกถามบ่อยในปี2009ก็คือ2019ก็คือ why were conflicts invented คือ conflicts นั้นเกิดมาทำไม นะคะก็เป็นอีกคำถามที่เราก็งงแทนด้วยนะคะ
ก็เป็นตัวอย่างของการใช้ Google ที่จะค้นหาแต่ว่าไปแล้วนี่คุณผู้ฟังหรือผู้ที่ติดตามเนี่ยอาจจะอยากจะใช้ Google นะฮะหรือว่า Search Engine ในการค้นหาอะไรบางอย่างเหมือนกันเพราะว่าเรามีอะไรจะมาบอกว่าเรามีสิ่งดีๆที่ผ่านมาที่เราเป็นเนื้อหาในช่วงปีที่ผ่านมาที่เราอาจจะนำเสนอออกไปแล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ติดตามอาจจะเข้ามาติดตามค้นหาได
้
ครับ VOA ไทยได้จัดทำBest of VOA ไทย2019ซึ่งก็คือรายการพิเศษของเรา10ตอนนะฮะตั้งแต่เรื่องการเมืองไปจนถึงการศึกษานะฮะรวมไปถึงเรื่องวิทยาศาสตร์ธุรกิจ10เรื่องเราจัดทำและโพสต์ลงใน Facebook ของเราเข้าไปดูได้ง่ายๆนะฮะ #Best of VOA ไทย2019น
ะ
แล้วต้องมีการโหวตไหม
ชอบก็คลิกไล
ค์
เพราะเวลานี้ปีหน้าจะมีการโหวตไหมว่าเนื้อหาที่มีการค้นหามากที่สุดของ VOA ไทย
เอาเป็นว่าเราจะดูรีแอคชั่นของคุณผู้ฟังละกันว่าชอบหรือว่ารักคลิปไหนมากที่สุด
เพราะเราว่าเราคัดมาแล้วนะคะชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์คลิปของเรานำเสนอกัน
เอาละเผยแพร่แล้วใช่ไหม
เผยแพร่แล้วไปจะค่อยๆเผยแพร่ไปตอนนี้บางตอนเริ่มออกมาแล้วนะลองไปดูกัน
ได้ดีเลย
#BestOfVOAThai2019
ครับขอบคุณครับคุณรัตพลคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOA สักครู่ครับเดี๋ยวไปฟังกันในเรื่องราวบันเทิงเพื่อไม่ให้ผมมายืนกั้นระหว่างความหันษาในเรื่องของ The Rise of Skywalker นะครับ5อันดับภาพยนตร์อย่างรวบรัดอันดับ5เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Black Christmas อันดับ4 Richard Jewell อันดับ3 Knife Out อันดับ2 Frozen ภาค2อันดับ1กระโดดมาจากเกม Jumanji The Next Level ของ Star Wars Saga ออกมานะครับ The Rise of Skywalker Skywalker นี่จะ rise ขึ้นมาได้พบตอบความตอบโจทย์ความคาดหมายหรือไม่เดี๋ยวมาติดตามครับ
People keep telling me they know me No one does But I'm doomed Long have I waited And now
42ปีของการเดินทาง
ยังไม่ถึงอายุดิฉันเลย
อาจจะว่า9ตอนเนี่ยเอพิโซดทั้งหลาย9เอพิโซดเนี่ยใช้เวลาเดินทางของทีมนี้เนี่ย42ปีจาก3 4 5 1 2 3แล้วก็
แล้วก็มา789เป็นแบบไปได้เรียงกันตามลำดับเท่าไหร่แต่ว่านับเป็นไตรภาคไตรภาค
uh-huh.
แล้วแต่เจเนเรชันที่ใครเติบโตกันมา
uh-huh.
แล้วก็มาสิ้นสุดกันที่ภาค9นะคะ Star Wars The Rise of Skywalker เรื่องนี้ก็เล่าต่อรีบเล่าต่อจากเรื่องภาคก่อนเลย
uh-huh.
นะคะบอกว่า1ปีหลังจากสงครามที่เขาลบพุ่งกันเนี่ยกลุ่มต่อต้านก็ยังคงหนีหัวซุกหัวซุนกันอยู
่
ในขณะเดียวกันฝ่ายที่เป็น First Order ก็คือปฐมภาคีเนี่ยก็พยายามที่จะรวบรวมกำลังเพราะยึดอำนาจมาได้ก็เลยพยายามที่จะเสริมกำลังว่าฉันเนี่ยอยากจะเป็นแบบที่สุดแห่งจักรวาล นะคะก็นำมาสู่สมรภูมิสุดท้ายก็แน่นอนไม่รู้จะสุดท้ายจริงหรือเปล่าแต่ว่าเราก็บอกสุดท้ายสักทีเถอะนะคะเพราะว่าเราอยากรู้จริงๆว่าสงครามเนี่ยจะสิ้นสุดอย่างไรค่ะก็นี่ก็คือตัวบทตัวเรื่องคิดว่าทุกคนทราบดีว่าต้องมีการรำดาบไลฟ์เซเบอร์อย่างแน่นอนนะคะสิ่งที่เรารู้สึกว่าเดซี่ริดลีย์ก็คือในบทของเรย์เนี่ยเป็นผู้หญิงธรรมดาที่แบบ nobody no one แต่อยู่ดีๆเธอก็มีพลังแล้วก็กลายเป็น someone ขึ้นมาแล้วก็นำไปสู่คำถามอีกหลายภาคที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะเธอคือใครเธอเกี่ยวข้องอะไรกับตระกูลสกายวอล์กเกอร์ที่เขาลบกันทั้งกาแล็กซี่เพื่อครอบครัวนี้ครอบครัวเดียวได้ยังไงนะคะนี่ก็คือเป็นคำถามที่จะได้รับคำตอบในภาพยนตร์ภาคนี
้นี้เราก็นำเรื่องราวเนี่ยมาเสนอก็ต้องวางตัวค่อนข้างจะยากเพราะว่าเราก็พยายามที่จะไม่สปอยหรือไปทำลายความหฤหรรณ
์
ของคนบางคนที่ยังอาจจะไม่มีโอกาสดูอย่างเช่นคุณรัตพลหรือว่าคนที่คุณผู้ฟังที่มีแผนจะดูแล้วก็ไม่อยากจะให้มีคำตอบในเรื่องบางเรื่องเนี่ยมากเกินไปเอาถามเป็นว่าคำถามเอาเป็นในแง่กว้างๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อดูจนถึงจบเนี่ยมันตอบโจทย์อะไรของคำถามที่เราเคยมีไหม
อึ้งเลยเราพูดถึงของ Star Wars ในภาพกว้างเลยดีกว่าเพราะว่าไม่ว่าตั้งแต่อดีตตั้งแต่แรกที่เราดูแต่อ้อนแต่ออกมาจนถึงปัจจุบันน่ะก็คือภาพเดิมก็คือการต่อสู้ระหว่างระบอบเผด็จการกับประชาธิปไตยในจักรวาลนะเราบอกว่าโดยรวมนะแล้วก็พูดถึงโฮปคือความหวังในการที่เขาต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กับผู้ที่มีอำนาจเนี่ยทำไมเขายังคงแบบ keep doing it ยังคงทำอยู่นะคะก็จะท้อนว่าแบบสงครามนี้มันเป็นสงครามยิ่งใหญ่ไม่ได้จบลงง่ายๆภาพนี้ก็ยังคงเหมือนกับว่าทำเช็คลิสต์นี้กันอยู่ส่วนคำถามที่หลายคนอาจจะบอกเป็น Easter Egg หรืออะไรโผล่มาในแต่ละภาคให้คำตอบได้ไหมอาจจะรู้สึกเหมือนกับเป็นคำถามอัตนัยที่ตอบแบบโอเคแต่ว่าอาจจะไม่สุดในมุมมองของอีกหลายคนก็คือนานาจิตตังนะคะอยากให้ไปดูแล้วก็มา
ไปสัมผัสเอาเอง
หาคำตอบร่วมกับเรา
ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่เข้ามาสัมผัสกับ Star Wars Saga เนี่ยมันก็ลางเนื้อชอบลางยาบางคนก็สัมผัสในบางแง่มุมคนที่มาในช่วงหลังหรือว่าคนที่มาตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยมุมมองก็อาจจะต่างไปแต่ว่าถ้ามองในแง่ของว่าคือผมก็ติดตามมา40กว่าปีเนี่ยแนวหรือว่าโครงการเดินเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างไปก็เป็นเรื่องของการต่อสู้ระหว่างพลัง Dark Force กับEvil กับ Good นะครับแต่ว่าที่จะมีผสมผสานเข้ามาตอนนี้ทำให้ตัวละครน่าติดตามคือว่าการต่อสู้ กับตัวเองภายในนะครับการที่จะยอมรับหรือปฏิเสธที่มาที่ไปพื้นฐานแล้วปรัชญาอันนึงที่อาจจะฝากไว้ได้ก็คือว่าบางครั้งเนี่ยมันมีเรื่องของการพูดทางวิทยาศาสตร์บอกว่าจีนหรือเจเนติกเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่จะกำหนดนะครับว่าคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปเนี่ยสิ่งแวดล้อมและการเลี้ยงดูบริบทการเติบโตเป็นอีกอันนึงที่จะกำหนดเส้นทางชะตาชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยพันธุกรรมสายพันธุ์จีนเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดในอนาคตของเราเพราะฉะนั้น
เน้นย้ำนะคะว่านี่ไม่ได้สปอย
ไม่ได้สปอยเลยเราไม่ได้พูดถึงอะไรเลยเราไม่ได้พูดถึงอะไรเลยทั้งสิ้นนี่เราก็เป็นสะท้อนปรัชญาของหนังแล้วก็ที่พยายามจะให้มา
แต่ก็ขอจะแจ้งนิดนึงว่าถ้าใครที่จะมาดูกระโจนมาดูภาค9เลยเนี่ยขอแนะนำให้ดู1 2 3 4 5 6 7 8หรือว่าถ้าไม่ไหวเอา7 8ไปก่อนละกันนะคะให้พอเข้าใจ
7 8นี่อาจจะพอใกล้เคียงกับภาค9ที่กำลังฉายอยู่ตอนน
ี้เพราะว่ากลัวว่าจะไปงงค่ะ
ครับนั่นก็เป็นโดยเนื้อหาโดยสรุปหรือความเห็นที่พยายามจะไม่มีความเห็นในเรื่องของ Star Wars Episode 9นะครับ The Rise of Skywalker ซึ่งวันนี้เราก็จะลาคุณผู้ฟังไปด้วยธีมเก่าๆคลาสสิกจาก Star Wars วันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
ผมรัตพลอ่อนสนิท
สวัสดีชั้นนี้ที่การกำลังวัน
ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ